Gepleýär Azatlyk radiosyň. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň anyny we eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldan täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Quartetin hopsuluk ofitserleri 23-nji noýabrda Krim tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutuk etdiler. Munyň ýa-ni Krim tatarlarynyň ady bilen aktivistiniň ýogulundygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutuk edilmeginiň ýa-ni özüni erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutka tutluk Moskwanyň 2014-nji ýylda ýarym adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topara edilýän basyşlaryň dowamynda ýüze çykdy. Ortetiň döwlet mediýasy Federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdäki bölümine talgylanyp Krim tatarlarynyň öz-özüne dolandyryjy organy mejlisiň ençe magzatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortetiň häkimetleri mejlisi bir kanun hasap eder. Krim tatarlarynyň wekili Edem Semedlyaev tutsaklaryň ýanyna aklawçynyň destine goýup berilmeýändigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Ortetiň döwlet gözekçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdäki bölümine talgylanyp tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7000 amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýändigini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türk dilli ýylatyna we Moskwanyň Krimany eks etmegine garşy çykyş eden beýleki ýaşajylaryna görkezilýän ýedigidirli basyşlary ýadgar ýarlar. Fransiýanyň Suudi tutsak edilen ortetli biznesmen we kanun çykarjy Süleyman Kerimow formal derňe astyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million amerikan dollary möçberinde görev ötelmeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýun bolmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortetiň Dışary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp, näýgilelik bildirenligini eglan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6.13 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümiň aňyrsynda kimiň gowlanlygyny aniklamak boýunça derňewi öli emma ortet günbatar ýurtlarynyň täze mehanizmini döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip ortetiň Birleşen Milletler Guramatyndaky elçisi aýtdy. Vasiliy Nebense bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmeginiň ýa-ni çykyş etdi. Geçen ayda Ortiyat Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala asyrylandygyny anyklamak boýunça derňew mehanizminiň ihtiýarlygynyň möhletiniň utuldylmagyna bir näçe kwieto gadagançylyklaryny girdi. Nebenze himik hüjümlerde Ortiýatyň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşunynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabysy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramatynyň bilelikdäki derňew mehanizminiň duly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Altı yıl veri devam eden grajdan uruşunun devamında 330 milyondan kovrak adam vefat oldu. Pakistan'ın Suudi 2008 yılda Mumbai'de 166 adamın ölümüne getiren hücumi kurnamakta ayıplanan İslamçı lideri öğüt usallığından boşatmağı karar etti. Bu arada onun aklavçıları ve prokurorlar haber verdiler. Prokuror Sattar Sahil, Hafiz Sayyid'in 23. noyabrda boşatılmağına karşılayanlığına etti. Lahore'un Suudi Sayyid'in tutsallığını yeni 60 günlük uzatmak hakkında regional hükümetin eden talabyny ýet etdi. Lahore'un baş sudunyň Syinçi Topary Punjabyň hökümetinden Hafiz Sayyida garşy subutnamalary bermegi sorady. Emma hökümet muny berjaý etmedi diýip Sayyidyň aklawçysy Dagar aýtdy. Sudun kararından Birleşen Ştatların ve Hindistan'ın hekimetlerinin neyegili olmağı ihtimal. Bu yurtlar sayıdı Hindistan'ın İngulü şehirinde iki tane gımmat baxa Mihmanxana, Evreyi merkezine ve Otlu stansiyasına 10 adam tarafından edilen hücum bilen bağlı plana yardım vermek taipli yarlar. Hindistan Pakistan'ı sayıd bilen hizmettaşlıkta hücumları amalaşırmakta. Aýpladym. Stokgolmyň etrap suwda 23-nji noýabrda ýerden beýanatynda 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabrda çenli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Derňewçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokgolmda bolan adam pedaly hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolukçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.